Oikein hyvää sunnuntai-aamupäivää ja Jeesuksen rauha. Tänä aamuna niin mulla on sellainen aihe, se on ehkä aina ollut pikkusen epämuodissa tavallisten ihmisten keskellä, mutta totisien kristittyjen sydämissä se on aina yksi niistä tärkeimmistä. Ja oikeastaan se aihe, mistä tänään haluan puhua, niin lähti siitä liikkeelle, kun joudun taistelemaan oman heikkouteni kanssa niin paljon, että te ette pysty arvaamaankaan sitä. Olen niin heikko ja pieni ihminen, että mä tarvin tosi paljon Jumalan armoa ja Jumalan rakkautta, että mä pärjään. Mä olen sellainen Jeesuksen opetuslapsi, joka tarvii erityisen määrän armoa ja rakkautta. Ja mä huomaan sen oman heikkouteni ja tarvitsevuuteni Jeesuksen omana päivittäin. Ja se kipuiluni ja tällainen raamatullinen jihad, taistelu, tämmöinen kilvoittelu, niin se on mulle sellaista arkipäivää, että mä en selviä päivääkään ilman Jumalan sanaa ja rukousta. Ja mä en selviä seurakunnan yhteydestä niin kuin olla pois yhtään, vaan mun täytyy olla seurakunnan yhteydessä. Mun täytyy saada lukea raamattua, mun täytyy saada rukoilla, mun täytyy saada muita uskovia nähdä ja kokea sitä uskovien yhteyttä ja tukea. Muuten mä en selviä. Ja tällainen mä olen. Okei. Ja näistä omista kivuistani, niin tämä ajatus tästä puheesta lähti liikkeelle ja se on tällainen kuin pyhityksen aikaansaava voima. Ja me tiedetään se, että tämä sana ei ole kovinkaan muodikas, vaan se jollain tavalla aina pistää, että mitä ihmettä. Nyt joutuu lihaa ahtaalle ja joutuu luopumaan jostakin ja joutuu vahvistamaan jotakin toista parempaa ja luopumaan jostain huonosta. Se ei ole ollenkaan huono asia, mutta se on raamatullista. Ja tämän pyhityselämän voisi jakaa, tai sen voisi nähdä kolmesta eri näkökulmasta, ikään kuin lähestyä kolmella eri tulokulmalla. Ensinnäkin me voidaan nähdä pyhitysasiana, jonka Jeesus Kristus on kertakaikkisesti ristillä suorittanut sinun ja minun puolesta. Eli ristin armoon turvata ja nojaten, niin mä olen pyhä sen takia, että Jeesus on kutsunut minut ja sinut olemaan lähellä ja ystävänä ja kulkemaan hänen seurassaan kohti taivasta. Eikö näin ole? Toisaalta pyhitys voidaan nähdä tällaisena henkilökohtaisena pyhänä sotana, kilvoitteluna ja taisteluna, niin kuin Paavali sanoi, että on loppuun asti juossut ja kilvoitellut ja taistellut ja kruunun säilyttänyt. Tällaisena henkilökohtaisena hengellisenä sodankäyntinä, kasvamisena, uskovana vahvistumisena. Ja kolmas näkökulma pyhitykseen, niin se täydellinen pyhityksen työ, mikä tapahtuu silloin, kun Jeesus palaa takaisin ja jokainen meistä hänen omistaan kutsutaan taivaan kotiin. Annetaan uusi nimi ja uudet vaatteet ja uudet laulut ja uusi Jerusalem ja kultakadut ja me ollaan siellä. Niin kuin Jouni sanoi joskus kultakatu kuudessa vai näin. Ja se on se viimeinen ja lopullinen pyhityksen ikään kuin askel ja hedelmä, joka on meille sanassa luvattu. Nyt kuitenkin ensimmäinen Johanneksen kirja, luku 3 ja 3 sanoo, ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Mä tiedän sen vanhana tai keski-ikäisenä seurakunnan poikana, että tätä pyhitysmieltä on aikojen kuluessa yritetty saada eri seurakunnissa aikaan sekä itkemällä että komentamalla, huutamalla ja parkumalla, pomppimalla ja katumalla ja milloin milläkin tavalla. Eikö näin? Ja me koetaan sellainen paine, että monta kertaa tulee sellainen, että mä en selviä tästä taakasta. Kuitenkin todellinen pyhityksen aikaansaava voima, se että uskova sisäistää oman taivaallisen asemansa Jumalan lapsena, hyvänä poikana ja suloisena tyttärenä, Jumalan omana, Jeesuksen omana, rakkaana, kallisarvoisena, hänelle kuuluvana lapsena, on se totuus, että pyhityselämä nousee siitä, että mä en tahdo pahoittaa Jumalan mieltä, joka rakastaa mua niin paljon. Ja me tiedetään se, että kun me ollaan rakastuttu, ja kuinka moni on joskus rakastunut elämänsä aikana? No nyt puhutaan, me tiedetään mistä puhutaan. Niin eikö ole näin, että kun rakastuu, niin ei tahdo pahoittaa sen ihmisen mieltä, jota rakastaa? Onko väärässä? En ole väärässä, olen oikeassa, kerrankin. Et tahdo pahoittaa sen ihmisen mieltä, jota rakastat. Ja nyt tämä sama koodisto on Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta laitettu meidän sydämiimme. En tahdo pahoittaa hänen mieltään, joka minua rakastaa. Ja nyt tämä pyhityselämä saa ihan uuden näkökulman. Ei ole kysymys siitä, että kuinka mä suoritan jotakin mantraa tai tehtävää tai jotain uskonnollista kriittiä. Vaan, että koska mä rakastan Jeesusta ja hän on antanut mulle kaiken anteeksi ja koko elämän mulle, niin mä en tahdo pahoittaa hänen mieltänsä. Ja näin Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä luvussa 1, jakeet 15, 16 ja 17. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 1. Tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän taivaallinen kutsujannekin on pyhä. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Jos te siis isännänne huudatte häntä avuksi, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa Jumalan pelossa tämä muukalaisuuden aika. On vaikea rikkoa niitä ihmisiä ja sitä Jumalaa vastaan, joka on lähellä. Jos heitä rakastaa ja he rakastaa mua, en tahdo tehdä mitään, mikä rikkoo meidän suhdetta. Ihan samalla lailla sinä ja minäkin, me ollaan päivittäin yötä päivää Jumalan kasvojen edessä. Eikä hän voi suosia syntiä, eikä me voida suosia syntiä. Vaikka lähellä olisi ihmisiä tai se tilanne, että ei ole ketään katsomassa, et voi suosia syntiä, en voi suosia syntiä, koska Jumala ei sitä tee. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 39 ja 9 puhuu Raamatun sankarista, joka on yksi kauneimpia Raamatun sankareita ja ihanimpia ja suorempia ja totuudellisimpia valoisampia kuvia Jeesuksen elämästä ja esikuvallista profetaalista sanaa, minkälainen on Jeesuksen luonne, on Joosef. Ja täällä ensimmäinen Mooseksen kirja luku 39, Joosef lausuu tällaisen sanan, joka johtaa häntä vankilaan, yksinäisyyteen, kipuun, mutta hän sanoo näin, kuinka minä voisin rikkoa Jumalaani vastaan? Vaikka mitä tapahtuisi, kuinka voisin rikkoa sinua vastaan, joka rakastat ja huolehdit minusta? Joosefin elämässä me huomataan, kuinka motivaatio pyhään elämään nousee kunnioituksesta ja rakkaudesta Jumalaan. Oikeastaan hän ei tarvi motivoimaan ketään ulkopuolista ihmistä. Häntä ei kiinnosta se, mihin egyptiläiset uskoo tai mihin ei usko. Hän uskoo Jumalaan. On aivan sama, onko Joosef vankilassa vai vapaudessa. Hän uskoo Jumalaan. Hän ei tahdo loukata eikä tuottaa Jumalalle paha oloa. Halu totella Jumalan sanaa. Halu elää kuuliaisena Raamatun Jumalalle. Niin sen voisi kiteyttää kahteen sanaan, joka kuuluu Jumalan pelko. Ja sanon, että pyhityksen saa aikaan usko ja Jumalan pelko. Tällainen kunnioituksen ilmapiiri. Pyhä pelko on Jumalan kunnioitusta, joka tekee ihmisen kuuliaiseksi Jumalan elävälle sanalle. Ja mun äiti sanoi mulle usein näin, kun mä olin pien poika, että tämä kirja pitää sinut erossa synnistä, ja synti pitää sinut erossa tästä kirjasta. Eli voi helposti päätellä, että mitä enemmän luet sitä, sitä paremmin pysyt uskossa. Mitä enemmän luet Raamattua, luet Kristusta. Ja Kristus elää sinussa hänen sanansa kautta. Usko tulee kuulemisesta Jumalan sanan kautta. Pyhä elämä nousee Jumalan sanan kautta. Ja tässä taistelussa itseni kanssa, suhteessa seurakuntaan ja toisiin ihmisiin ja omiin virheisiin, niin mä mietin näitä sanoja viime yönä. Mä nousin ylös ja mun vanha tuttu lause, mitä mä oon hokenut, nousi mun sydämeen uudelleen, että kun katsot itseesi, niin juutut. Kun katsot toisiin, niin suutut. Kun katsot Kristukseen, niin muutut. Ja tässä on se ainoa toivo meille tänäänkin. Jumalan pelko saa meitä kuuliaiseksi Raamatulle. Se saa meitä varomaan syntiä, se antaa meille aran tunnon ja tietoisuuden siitä, että mä en tahdo loukata minun Jumalani ja minun Herrani. Tämä totuus nousee, tämä Jumalan pelko. Mä oon 3 kohtaa Raamatusta nostanut tähän aamuun. Ja tämä ensimmäinen on musta jokseenkin jopa hauska. Kun mä ajattelen, että Noa on ollut kunnon semmoinen äijä. Ja hebrealaiskirja luku 11 ja 7 sanoo näin. Noa rakensi pyhässä pelossa. Oliko Noa niin, että se tärisi siellä niin, ettei vasara pysynyt kädessä? Ei. Ei Noa tärissy kuin haavanlehti. Noa oli rohkea mies, mutta hänen sydämensä ihmisten pilka ja haukun keskellä oli, että minä rakennan, koska Jumala niin sanoo. Ja Raamattu sanoo, että hän noudatti pienintäkin piirtoa myöten niitä käskyjä, jotka Jumala oli hänelle antanut. Noa ei vapissut, vaan hän oli rohkea mies, mutta hänen sydämensä oli arka Jumalan sanan edessä. Toinen Raamatun kohta löytyy hebrealaiskirja luku 12 ja 28. Ja tämä puhuu meistä. Jumalan perillisinä, kiitollisina, palvellen Jumalan mielen mukaan, kunnioittain ja peläten. Ja Jumala tahtoo, että Jumalan pelko on meissä sisäistä rohkeutta pelätä enemmän häntä kuin ihmisiä. Ettei me vapista tämän maailman keskellä, vaan vapistaan Jumalan edessä, kun me ollaan kahden hänen kanssaan ja kysytään, Jumala, onko mun tie sulle kelpaava? Onko jotain asioita, mitä on laitettava pois? Onko jotain, mitä vahvistaa? Elänkö pyhää elämää? Pyhä henki, ohjaa mut oikealle tielle. 3. kaunis Raamatun jae, jota mä oon usein lähettänyt mun ystävillekin tekstiviesteille ja lukenut ääneen, on Jesaja 33 ja 6. Ja se sanoo, että Jumalalla on varattuna sinulle tietoa ja taitoa, ymmärrystä yllin kyllin. Ettei mitään sulta puuttuisi. Hän on varannut kaiken sulle. Ja jatkaa, Sionin aarre on Herran pelko. Mikä aarre on sydämessä, jossa onkaan sellainen kunnioittava suhde Jumalaa ja hänen sanansa, joka ei tee kompromisseja eikä välimaastoudu, vaan pysyy hyvällä tavalla mustavalkoisena. Jumala, kelpaako mun tie sinulle? Ohjaa mut oikealle tielle. Miksi tämä aihe on niin tärkeä? Minkä takia tästä kannattaa puhua? Pyhityksestä, kilvoittelusta, hengellisestä taistelusta, hengellisestä kasvusta on se, että seurakunta on, uskokaa tai älkää, astumassa vahvasti aikaan, sellaiseen aikaan, jossa paha pahenee ja pyhä pyhittyy. Haloo! On sellainen ajanjakso ovella, jossa tulee vahvempi erottuminen, polarisoituminen ja vastakkaiset mielipiteet suhteessa Raamatun sanaan. Se on jo vallalla, se tulee lainsäädäntöön, se tulee kaikkeen. Sen tähden meidän tulee omistaa vahva luottamus Jumalaan ja hänen sanansa, että me voidaan kestää loppuun asti kaikissa niissä kiusauksissa ja koetuksissa, mitä elämä ja tämä yhteiskunta tulee meille asettamaan. Jumala, opeta minulle sinun tiesi, opeta minulle sinun pelkosi ja sinun rakkautesi. Filippiläiskirje luku 2 jae 15 on sellainen jae, joka on elää mun sydämessä ihan omaa elämäänsä. Ja kerran me pidettiin nuorten leiri tuolla Sipoon saaristossa Svartholmenissa, oli 50 nuorta, oli meidän nuoria ja sitten tuli vielä Minttukirkolta toinen mokoma ja meitä oli oikein iso joukko siellä ja me pidettiin yhteinen nuorten leiri. Ja sen leirin teemana oli, että te olette kun tähdet taivaalla, tyttäreni sinä olet tähti. Poikani, sinä olet kuin tähti taivaalla, joka loistat tässä maailmassa, kun pidät esillä Jumalan sanaa. Aamen. Ja tämä Raamatun tuttu jae kuuluu, että olisitte moitteettomia ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia, kieron ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa. Kuin tähdet maailmassa. Kun Jumala katsoo meitä tänään, niin hän näkee joukon suloisia, ihania tähtiä. Hän näkee sen, että nämä tähdet tässä Mäntsälässä loistaa hänen valoa ja hänen rakkauttaan. Ja jos kaikki me tähdet ollaan, niin kuin auringon tuollaiset kukat kääntyneinä häntä kohti, niin hänen valonsa pääsee meistä heijastumaan koko Mäntsälälle ja meidän työpaikoille, meidän ympäristöön, missä me ollaan. Katse sanassa, katse Jeesuksessa. Siitä mun heikkoudesta, niin mulla on usein sellaisia jaksoja mun elämässä, että mulla alkaa elää semmoinen Sakarian kirjan Raamatun kohta, mistä mä jaoin täällä rukouskokouksessa. Sakaria luvussa 13 jae 5 sanoo lauseen, ja se on tuttu lause. Sakaria sanoo näin, että en ole profeetta, vaan peltomies. En ole profeetta, vaan peltomies. Ja tässä kohtaa Sakaria niin kuin pakenee omaa kutsumustaan ja ikään kuin kieltää, että Jumala, että mähän olen vaan peltomies. Ja kun tämä jae rupesi elämään mulle tämän pyhityskamppailun keskellä, niin mä ymmärsin, että kumpaakin tarvitaan. Jaakobin kirje luku 5 ja 7 Jaakob kirjoittaa, ole kärsivällinen Herran tulon asti. Katso, peltomies odottaa hedelmää kärsivällisesti, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen sateen. Peltomies tarttuu auraan. Hän ei katsele taakse, vaan eteen. Jälki on suoraa, maa kääntyy. Hyvä siemen kylvetään. Nousee oraalle, saa kasvun, sato korjataan. Eikä tämä ole meidän unelma? Peltomies tekee työtä ja profeetta rukoilee. Ja kumpaakin tarvitaan. Ja Jumala ikään kuin katsoo Sakariaa, ehkä murheellista profeetan sydäntä, ehkä itsesäälissä kierivää profeettaa ja sanoo, Sakaria, minä tarvitsen peltomiestä. Minä tarvitsen sinua. Mutta tahdon myös, että toimit profeettana tämän kansan keskellä. Jumala kutsuu meitä pellolle ja kutsuu meitä julistamaan Jumalan sanaa kuin profeetta. Ja toinen jae, mikä liittyi tähän, oli ensimmäinen kuningasten kirja, luku 20, jae 11. Ja tässä oli huumoria, Jumalan huumoria. Ei pidä kerskua asevyötä pukiessa, vaan asevyötä riisuessa. Eli no, turha lähteä niin kuin vihellelle sotaan, vaan täytyy lähteä rukoille ja nöyrällä mielellä. Kyntää ja julistaa, rukoilla ja työskennellä. Luukkaan evankeliumissa luvussa 14 jae 34 on tutut sanat, mitkä Jeesus lausuu ja hän puhuu suolasta. Ja mä luen ne teille nyt. Luukas 14, 34 sanoo, 30. Suola on hyvä, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Jeesus puhuu mauttomasta suolasta. Ja tässä on kyse niistä, jotka ottaa Jumalan pyhyyden vakavasti ja niistä, jotka ottaa oman miellyttämisensä vakavasti. Ja nyt kun Jeesus puhuu ihmisille, jotka on molemmilla laidoilla, hän tahtoo ikään kuin vetää verkot Jumalan valtakuntaan. Ja saada ihmiset ymmärtämään, mikä sanoma ja totuus on Jumalan valtakunnassa ja hänen pyhyydessään. Ja en usko, että me tänäänkään ollaan kovin kaukana siitä ilmapiiristä, missä Jeesus oli. Tänäänkin on tunnusomaista elämään ja ympäristöön vaikuttava mauton uskonnollisuus, jossa kaikki sekoitetaan niin kuin yhteen myttyyn. Kaikki sallitaan, kaikki on ok, ja Raamatun totuudet himmennetään. Mä en anna tälle ilmiölle mitään nimeä tässä kohtaa, mutta mä sanon, että tällainen ilmiö on olemassa, jossa Raamatun totuuksia painetaan, asioita hyssytellään, ja tulee tällainen mauton uskonnollisuus, jossa kaikki on sekaisin ja kaikki ok. Joku voi antaa sille nimen, tällainen, en tiedä. Mä mietin näitä asioita tosi paljon. Mutta mä uskon näin, että tänäänkin Jumalan pelko saa suolan säilyttämään makunsa. Tänäänkin suola voi tulla ulos purkista ja maustaa ympäristön. Tänäänkin evankeliumi Jeesuksesta muuttaa elämää. Tulee parannuksen tekoa, tulee päivittäistä sanaan turvautumista ja kunniaa Jumalalle. Yksi sellainen Raamatun periaate on se, että ottaa koko lain, ottaa koko Raamatun kirjan omaan sydämeensä. Ei vaan niin kuin parhaimpia rusinoita siitä pullasta. Mä en tiedä, että tykkäät sä, että onko edes rusinoita pullassa, mutta toimiiko se tähän se lause. Mutta on sellaisia niin kuin uskonnollisia liikkeitä, jossa poimitaan niin kuin rusinoita pullasta. Mutta Jumalan tahto on, että jos tahdot elää pyhää elämää, otat koko sanan, koko totuuden ja rakastat sitä ja noudatat sitä. Tällainen henkilö kuin William Booth kirjoitti profetian, jonka mä oon joskus jossakin lainannut jo. Ja me tunnetaan William Booth. Hän oli pelastusarmeijan perustaja, soppaa, saippua ja sielunhoitoa. Hän eli 1829-1912. Ja me voidaan historiastakin todeta joka puolelta, että Williamin aikana, kun William Booth saarnasi Englannissa ja ihmisiä tuli uskoon, niin maailma oli hyvin erilainen kuin tänään. Williamin aikana kirkot ja seurakunnat oli vahvoja. Elämä oli paljon yksinkertaisempaa kuin nyt. Ei ollut kuule kaupat auki sunnuntaisi, eikä öisin tehty töitä. Oli yhteinen kuva yhteiskunnasta ja ihmisestä ja oli kaikilla paikat miehillä ja naisilla ja lapsilla. Elämä oli yksinkertaista ja selkeää, mutta elämä oli karua. Kun William Booth eli, niin avioerot oli tosi erikoisia, niitä ei juurikaan ollut. Kirkosta ja seurakunnista eroamiset lähes tuntemattomia. Ja kaikki tekniikka oli ihan täysin lapsen kengissä. Oli teollistumisen aikaa ja oli köyhää aikaa. Ja oli vahva uskonnollinen ymmärrys ja uskovan ymmärrys siitä, että Jumalan sana on jotain ihmistä suurempaa. Ja jos sallitte, niin mä luen 6 kohtaa, mitä William Booth kirjoitti elämänsä aikana ylös, profetian sanoja. Ja William Booth kirjoittaa näin, että tulee aika, jolloin politiikka ei tunne eikä tunnusta Jumalaa. Ja nämä on sellaisia asioita, mitkä tuntuu ihan kummallisilta kuulijoista. He ei voinut käsittää, että tällaista voisi joskus olla. Ja kun hän sanoo nämä, niin oli profetian sana, että ihmiset epäilivät, että voiko tollainen päivä joskus koittaa. Ja nyt kun me luetaan näitä sanoja, niin nämä tuntuu, että nämä avautuu ihan uudella tavalla. William Booth kirjoittaa. Noina aikoina politiikka ei tunne eikä tunnusta Jumalaa. Koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että hallinnon eri tasoilla ei enää pelätä Jumalaa. Eurooppaa hallitsee uusi poliittisten päättäjien sukupolvi, joka ei pienessäkään määrässä ota päätöksissään huomioon Raamatun totuuksia. Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan. Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä. Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksiantoa ei voi olla ilman parannuksen tekoa synnistä. Päivää ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole uudesti syntyneet ylhäältä. Noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa ilman pyhää henkeä. Kristikunta elää kuin ilman Kristusta. Ja William Booth kiteyttää asian näin. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa. Kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta. Ja mulla on tässä Raamatun kohtia kaikkiin näihin myös lisättynä, mitä William oli itse lisännyt näiden alle, perustellakseen sanalla jokaisen ajatuksensa. Ja hän lisää vielä loppuun näin, Efesolaiskirja luku 4, jakeet 15 ja 16. Vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Tällainen Jumalan mielenmukainen elämä, mikä haastaa meitä ja velvoittaa meitä ja kutsuu meitä tänäkin aamuna. Ehkä tekee kipeäkin se, että mä joudun tekemään parannusta mun synneistäni ja omaksumaan jotain, joka tuntuu ehkä suurelta ja kovalta ja lujalta. Jeesus, kestänkö mä tämän paineen alla? Voiko mun luonteeni muuttua? Voiko musta tulla enemmän sun kaltaisesi? Niin Raamattu puhuu selvästi, että puu tunnetaan sen hedelmistä. Ja samoin meidät ihmiset tunnetaan siitä, minkälaista hedelmää me jätetään. Jokainen meistä on kuin laiva. Me jätetään kaksi aaltoa. Ootko koskaan seissut Ruotsin laivan siellä perässä ja kattonut merelle? Tai Eestin laivan? Varmaan olet. Ja siinä on kaksi aaltoa. Sinne jää ihmissuhteet ja meidän työt. Ihmissuhteet ja meidän työt. Ne on ne kaksi aaltoa, kuulkaa, mihin Jumala tahtoo vaikuttaa sun elämässä tänään. Ihmissuhteet ja mitä meidän käsistä lähtee. Ja monta kertaa mä oon saanut painaa pääni ja pyytää, että Jumala, oo mulle armollinen, ohjaa mua ja auta mua. Jaakob luku 3, jakeet 13-18 puhuu rauhantekijöistä, ei riidantekijöistä. Raamattu on miekka, sillä voi haavoittaa toista, sillä voi hajottaa. Ja taitamattomissa käsissä se lannistaa ihmisen sielun ja hengen lakien alle. Raamattu on siis sanaa, jota ei tulisi koskaan lukea ihmisjärjellä selitettynä, vaan pyhän hengen valossa ainoastaan. Ilman pyhän hengen valoa Jumalan sanan tutkiminen ei ole pelkästään typerää, vaan se on myöskin vaarallista. Koska jos Jumala ei meitä auta tämän sanan kanssa, niin me ruvetaan lyömään itseämme sekä toisiamme. Ja me vaivutaan lain alle ja sääntöjen alle niin, että me ei selvitä. Se taakka on liian raskas kantaa. Sen takia me tarvitaan Jeesuksen ristin voimaa ja evankeliumin voimaa joka päivä. Ainakin minä tarvitsen. Ainakin kun mä katson mun omaa elämääni, niin mä petyn itseäni viikoittain. Ja ainoa toivo, mikä mulla on Jeesuksen risti ja se, että hän on luvannut pitää musta huolta, kantaa ja vahvistaa mua päivittäin. Että sana tekee mut eläväksi. Että Raamattu parantaa mun sydämen Jeesuksen läsnäolossa. Että Jumalan sana suojelee ja varjelee mua ja antaa mulle niinku kursorit, joiden sisällä kulkea. Että Jumalan sana ohjaa sun elämäsi päivä päivältä. Että se on aina profetaalista sanomaa meidän elämäämme. Haloo. Ja pyhä elämä tulee tämän sanan tuntemisen kautta. Jumalan lapset toimii rohkeina, rohkeudesta käsin, eivät heikkoina, vaan vahvoina. Tiistaina sanoin tuolla rukouskokouksessa, että mä luin tämän viimeisen luvun. Me voitetaan. Mä oon lukenut tämän kirjan viimeisen luvun ja mä voin kertoa teille, jotka olette vielä puolivälissä. Mä paljastan lopputuloksen. Me voitetaan. Me ei jäädä häviölle eikä tappiolle, vaan me ollaan voittajan puolella. Kiitos Jeesus. Jumalan lapset eivät epäile. Jumalan lapset eivät kyräile. Jumalan lapset eivät etsi vikoja toinen toisistaan, vaan rakastavat aidosti ja vilpittömästi. He eivät ole kaksimielisiä, vaan he ovat yksimielisiä. He ovat raittiita maailman keskellä, kaikin tavoin puhtaat. Seurakunta on profeetta maailman keskellä. Ja mitä? Peltomies. Ja tänäänkin tämä sanoma kuuluu meille kaikille, joka sanoo, en ole profeetta, olen vain luokanopettaja. En ole profeetta, olen vain meteorologi. En ole opettaja, olen vain timpuri. En ole profeetta, olen vain projektipäällikkö. Jeesus sanoo, minä tarvitsen sinua. Minä olen kutsunut sinut. Ja mä oon antanut pyhän henkeni sun sydämeesi, että minun pyhyyteni saa sinussa tilaa ja kasvua. Ja yhtäkkiä herää sellainen uusi elämä ja uusi maailma. Jeesus, kutsutko minua? Palvelijasi kuulee. Ja me saadaan olla niin kuin Samuel, herätä niin kuin uudella tavalla kaikkea todellisuuteen, mitä Jumala meille tarjoaa. Ja samaan aikaan me saadaan ymmärtää, että joku opettaa Kristusta seurakunnan päänä ja toinen seurakuntaa Kristuksen ruumiina. Ihan samasta asiasta puhutaan. Eri näkökulmasta katsotaan. Kaikki täydentää evankeliumia. Ja kun pasuuna soi yhtenä päivänä, niin kutsut on lähettänyt Jumala. Ja karitsan häihin kutsutaan kaikki, jotka uskovat Jeesukseen. Ei katsota kuule seurakunnan jäsenkorttia tai siihen, että mihin suuntaan olet katsonut. Vai ootko sä katsonut Jeesukseen vai ootko sä seurannut itseäsi tai toisia? Älä sinä heistä huoli, seuraa sinä minua, sanoo Jeesus. Meille on annettu kutsu ja kutsun on lähettänyt Jumala itse. Ja Jumalan suusta on tullut kutsu meille Raamatun kautta, julistetun sanan kautta, profetian kautta, rukouksen kautta. Ja Jumala kutsuu sinut töihin tälle pellolle. Mitä se merkitseekään sun elämässä? Mikä on sinun peltosi? Jumala kutsuu sinut puhumaan Jumalan profetaalista, elävää ja iankaikkista sanaa. Ja yhdessä seurakuntana me ollaan se profeetta ja peltomies, Mäntsälä ja toistemme parhaaksi, Jumalan asetusten ja armon mukaan. Ja kun me katsotaan itsemme, niin me helposti juututaan. Ja kun me aletaan tuijottamaan toisimme, niin kyllähän me suututaan. Mutta kun me aletaan tuijottaa Kristukseen, niin me muututaan, halleluja. Ja se on tämän päivän sanoma meille, että yhä uudelleen niin käännetään katseemme vaan kolkata ristiin ja sieltä loistavaan valoon ja sanotaan, että Jeesus, tahdon olla peltomies ja timpuri ja tahdon olla opettaja ja tahdon olla taiteilija, tahdon olla soittaja, laulaja, tahdon olla rakentaja, tahdon olla muurari, opettaja, päiväkoodin hoitaja, tahdon olla keittäjä, tahdon olla sotilas, tahdon olla ihan mitä vaan, kunhan sinä vaan olet minun kanssani. Ihan mitä vaan, kunhan sinä kuljet minun kanssani. Ja jopa sanon, että Jeesus, en suostu kulkemaan metriäkään, ellei sinä ole minun luonani, minun vierelläni, niin kuin Daavid rukoilee. Ja tällainen sydämen asenne on sitä, mistä pyhityselämä lähtee. Se ei lähde siitä, että mä alan muokkaamaan itseään jotenkin korrektiksi. Monta kertaa, kun uskovat alkaa pyhittää itseään, niin niistä tulee sellaisia artikuloivia ja korrekteja ja kylmiä. Et koska ne pelkää sitä, että ne tekee jotain väärin, niin ne tekee semmoisen, tai ihan totta, oletteko huomannut? Kun ne oikein yrittää olla pyhää, niin ne on korrekteja ja artikuloiden, miettii sanansa tarkasti. Ja samaan aikaan vankilan ovi menee kiinni ja he on niin kuin uskonnollisuuden häkissä. Mutta kun Jumalan pyhä henki nostaa sen pyhyyden, mikä tulee siitä, että mä rakastan Jeesusta, niin tulee sellainen vapaus, mitä kukaan ei voi pysäyttää. Tulee sellainen rakkaus, jota kukaan ei voi kahlita. Tulee sellainen ilo, mitä kukaan ei voi lannistaa. Tulee sellainen toivo, mitä kukaan ei voi masentaa. Tulee Jumalan lasten sydämen palava halu olla pyhä niin kuin hän on pyhä. Kulkea Jeesuksen seurassa ja tuntea hänet kaikilla teillänsä. Ja näin Jumala sana meitä ohjaa. Jumala kutsuu meitä tänäänkin ja hän on luvannut antaa meille tietoa ja viisautta yllin kyllin, ihan kaikkea. Sionin aarre on Herran pelko. Sä olet kutsuttu, sä olet rakastettu. Jumala on nähnyt sut jo ennen kuin sä synnyit. Hän on punonut sut kokoon sun äidin kohdussa. Hän on antanut sulle tietyt lahjat ja vahvuudet ja taidot, että sä olisit se, mitä sä olet. Mutta jos me ollaan sellaisessa henkisessä vankilassa, että me yritetään olla korrektia ja artikuloida selvästi, ettei me jäädä vääristä sanoista kiinni ja voidaan suorittaa hyvin uskovaisen elämää, niin se on väärin. Me tarvitaan pyhän hengen vapautta ja voimaa olla juuri se, mikä sä olet, virheennesi, heikkoonneksi, kaikkien heikkoiden asioidesi kanssa ja tunnustaa, että oikeastaan kyse ei ole minusta, vaan kyse on Jeesuksesta. Ei meistä, vaan hänestä. Rukoillaan yhdessä ja pyydetään tätä pyhän elämän herätystä meille. Kiitos Jeesus tästä aamupäivän hetkestä ja kiitos, että sinun aurinkosi paistaa meille tänäänkin, vaikka ulkona sataa räntää. Kiitos rakas taivaan Isä, että sulla on varattuna meille kaikki se, Herra, niin että me voidaan selvitä ja pystyssä pysyä loppuun saakka. Jeesus, mä rukoilen meille jokaiselle sellaista sydämen halua olla sinua lähellä ja tuntea sinua ja tutkia sinun sanasi ja rukoilla sinua ja antautua sinun käyttöösi. Jeesus, mä kiitän jokaisesta meistä ja mä kiitän siitä elämästä, jonka sä oot meidän sydämiin laittanut. Herra, mä kiitän siitä kutsumuksesta, jonka sä oot meille monille antanut palvella sinua ja palvella seurakuntaa. Kiitos Pyhä Henki, että annat meille voimaa ja viisautta, annat meille taitoa ja tietoa ja Herra, annat meidän kaikki vikamme ja virheemme anteeksi. Jeesus, tulemme sinun veresi turviin tänä aamuna. Herra, tulemme sinun ristisi juurelle ja pyydämme, että pese meidät puhtaaksi. Anna meidän syntimme anteeksi. Anna meille pelastetun ilo ja riemu ja vahva kokemus siitä, että minä kuulun sinulle ja sinä olet minun ystäväni, minun rakkaani ja minua lähellä. Kiitos Jeesus tästä aamusta. Aamen.
Joo, kiitos Herralle ravitsevasta sanasta ja nyt sitten tässä olisi tarkoitus, niin toi bändi soittaisi vielä 3 laulua ja alttari on tuossa vapaa, että jos tarvitsee tai kokee vähänkin, että rukoilla mikä tahansa asia, niin voidaan rukoilla tuossa ja pyytää Herran apua niihin tilanteisiin. Ja mäkin tuossa ihmettelin tänä aamuna semmoista asiaa, mitä mä edes vaimolle sanonut, että mulla on semmoinen rallatus nousi sydämessä ja sitten siihen rallatuksen yhteyteen nousi semmoinen sana, että katsokaa kuinka kuulette. Eli pitäisi vähän niin kuin koittaa poimia siitä, mitä julistetaan, se mikä on oikein ja mikä niin kuin mitä siinä olisi semmoista rakentavaa ja muuta. Ja osata laittaa niin kuin syrjään semmoinen asia, mikä on niin kuin sillä tavalla, että se ei ole jotenkin kohdallaan tai muuta vastaavaa, niin se rallatus, joka mun sydämestä nousi, niin on, että don't worry, be happy. Ja mä funtsasin sitä, että mitä se nyt oikein, että mitä se tähän päivään liittyy. No sehän liittyy tuohon saarnaan oikein hyvin, että meidän tulee iloita Herrassa ja iloita Herrasta. Ja kun me iloitaan hänessä ja tullaan murheinemme ja ollaan hänessä, niin me saadaan jättää ne murheet. Murheet, huolet ja ahdistukset. Mutta jos meillä on murheita, huolia ja ahdistuksia, me kiinnitetään ne itsemme niihin ja ruvetaan setvimään, että mites mä nää selvitän, niin meille käy just niin kuin siinä sanottu, että me ollaan sen jälkeen niissä kahleissa. Mutta me, kiitos Herralle, me saamme tulla hänen tykönsä ja hän vapauttaa meidät. Me saamme jättää ne taakat ja murheet hänelle ja sanoa, että auta sinä minua näissä asioissa. Neuvo minua, ohjaa minua, johdata minua. Kyllä se on isän mieleen Jeesuksessa niin viedä meitä eteenpäin ja vapauttaa meitä. Tämä mulla jäi mieleen ja tässä on meinaan pureskeltavaa tässä saarnassa ihan, ja kyllä mä sanon, että jos pyhityselämää aina miettii, niin miettii sitä Jeesuksessa, Kristuksessa, eikä tässä omassa lihassa. Joo, nyt ne 3 laulua ja olkaa hyvä ja